COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 de tempo para información local e provincial na COPE. O gromo na residencia de maiores das Gándaras, en Lugo, que chegou a sumar 80 casos activos, cobrouse nas últimas horas a vida de dúas mulleres, unha de 87 e outra de 93 anos. Nesa residencia foi confirmado este mércores un novo positivo. Hai agora mesmo 38 persoas infectadas. Tamén hai 12 maiores infectados na residencia San Vitorio, en Baralla. Son 23 en total, 12 novos contagios confirmados nas últimas horas. En canto á evolución da pandemia, temos unha de cal e unha de area. A situación é preocupante. Comezamos polo positivo. Baixa o número de casos activos, temos pouco máis de 1.400. Tamén baixa o número de persoas ingresadas, quedan 23 en planta e 4 en cuidados intensivos. Agora ben, a de Lugo é a provincia con peor comportamento en canto ao número de contagios, a peor provincia de Galicia. Volven a subir os contagios. Foron confirmados nas últimas horas 76 casos novos. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
El área sanitaria que neste momento presenta maior incidencia acumulada es el área sanitaria de Lugo, que tiene una incidencia superior a casi a dos, están 200 en los últimos 7 días, es decir, tiene 650 casos en los últimos 7 días, y el área sanitaria que tiene en este momento una menor incidencia acumulada que la de Pontevedra, que está con 158 casos. Con toda probabilidad, esta incidencia tan elevada que les comentaba de Lugo comparativamente con el resto es debida a los brotes que se han detectado en Monforte.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche con este panorama. Seguimos pendentes das decisións do goberno local de Lugo en relación co San Froilán. Como saben, non haberá casetas do polbo e todavía non está decidido se haberá ou non recinto feiral. O goberno ve complicado que se podan instalar este ano as barracas, pero deixa aberta unha porta. Veremos o que sucede nas próximas semanas. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
O goberno levaba a proposta de que neste momento tal como está a situación non éramos capaces de cumprir todo ese protocolo no que exixe ter un recinto pechado na súa totalidade, solamente con un punto de entrada e un punto de saída, mantendo ademais un límite moi estrito de cabida nos espazos interiores. A oposición insistiron na necesidade de valorar outras propostas e outros espazos e nos pues, aceptamos estudiar a proposta que les facían no sentido de mirar de ampliar ese espazo.
Reunión hoxe da Comisión de Festas ante as dúbidas do goberno local. Ciudadanos criticaba hoxe a súa falla de previsión. Juan Vidal Pardo.
El único plan que existe para este San Froilán es hacer lo menos posible. Se quiere prohibir el recinto ferial sin haber hecho el oportuno estudio técnico y económico sobre su viabilidad, renunciando así a uno de los grandes motores económicos que tenemos en Lugo, el cual es perfectamente compatible con todas las medidas anti-Covid, tal y como se está haciendo en muchas otras ciudades gallegas. El Bloque prefiere quedarse sentado en su sillón en lugar de ayudar a muchas familias lucenses a salir del pozo en el que se encuentran.
Veremos que sucede, falta un mes para o San Froilán. En canto ás decisións do Comité Clínico que se xuntaba onte, Monforte de Lemos seguirá no nivel máximo de restriccións a partir do sábado. Isto que significa? Que a hostelería só pode servir en terraza e, ademais, co aforo limitado. Os hostaleiros comezan a estar desesperados. Ana Isabel, do Bar Molinón, en Monforte.
Sí, como está o ánimo? Pois imagínate, hoxe chovendo con 4 mesas fora solo e con 190 metros de bar dentro. Podes imaginalo. O sea, ahora estamos dando casi todo para levar e bueno, a ver.
No nivel alto quedan agora 3 concellos da Ulloa. Antas de Ulla, Monterros e Palas de Rei, nese mesmo nivel, na Tarrachá, están a Pastoriza, Castro e Meira. Tamén Vilalba, que celebra estos días as festas patronais de San Ramón e Santa María. Hoxe, de feito, é festivo na capital xairega. O caso é que as restriccións en Vilalba comezan o sábado no fin de semana grande das festas. Manolo é o propietario da cervexería Lembranzas.
Estamos con 75, pasos a 30, é dicir, pensaba en traballar así. Levantas todos os días e sabes que vai pasar mañá. É unha incertidumbre total. Non sabes que vai ser o traballo, como poder, se si contratas máis personal, se si despides personal, é unha historia.
o sector da hostelería, por certo, volvía a xuntarse este mércores con representantes da Xunta de Galicia, buscan unha solución para facer o maior uso posible do aforo e a superficie dos locais e garantir, ao mesmo tempo, a seguridade dos seus clientes. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confía en que quede ultimado un documento de consenso, un protocolo estable, antes da próxima xuntanza do Comité Clínico, que será o vindeiro martes.
Unhas regras para un modelo estable de hostelería, como se sabe, un modelo que non dependa da situación epidemiolóxica e, bueno, pues temos que asustar distintos elementos. A reunión desta mañán foi moi frutífera, como as dúas anteriores, con intercambios de opinións. E, dende logo, o sector da hostelería nos traslada pues, os detalles e a realidade específica deste sector e nos, bueno, pues, a través do Comité Clínico, pues, trasladamos os aspectos máis sanitarios. Non? Estamos seguros de que chegaremos a un documento de consenso.
Na mentres, os hostaleiros de Lugo insisten en que o certificado COVID anulado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia era o xeito máis fácil de protexer a xente sen cargarse o sector. Agora esperan que o Tribunal recapacite con ese recurso presentado pola Xunta de Galicia. Escoitamos a Cheche Real.
Sei que hai un recurso posto que esperemos que fora ben armado, que nosotros insistimos a Xunta de que o puxese, me parece que se puxo ben respasado, para ver si o Tribunal Superior de Xustiza recapacita e deixa que estas cuestións médicas, científicas, epidemiolóxicas, pois as leven que nas teñen que levar. Igual que os científicos, os médicos, os virólogos non se meten a impartir xustiza, por favor, que en unha situación deste tipo que deixen aos que entenden destas situacións que leven as rendas que nos protexan a todos da mellor maneira posible.
Lembramos que era preciso presentar pois o certificado de vacinación, unha PCR negativa ou un documento que acreditase que tivésemos pasada a enfermidade. Veremos o que sucede. Ese recurso foi presentado hai uns días pola Xunta de Galicia, o dito. Veremos que resolve o Alto Tribunal Galego. E á espera de que chegue o protocolo para facer segura a hostelería, a campaña de vacinación non se para. Escoitamos de novo García Comesaña.
Estamos a día de hoxe cun 91,2% da población diana de Galicia xa con alo menos unha dose administrada. Isto é 15 puntos por riba da media do Estado. Ademais, o 95,7% dos maiores de 40 anos xa teñen a pauta completa. 180.000 mozos e mozas de 20 a 29 anos tamén teñen xa unha dose de vacina, o que supón o 77,5%.
Deixamos de falar do coronavirus e as súas circunstancias. Contamos que quedou restablecido o servizo de conexión a internet e a telefonía fixa en Seoane e Folgoso do Courel. Ambos núcleos quedarán sen servizo ao resultar danada a rede de fibra óptica a causa dun incendio forestal en Quiroga. Lola Castro é a alcaldesa do Courel.
Restablecida a fibra óptica desde onte ás 3:30, máis ou menos, da tarde. Entón, bueno, xa volve toda a normalidade.
E a Xunta de Galicia inicia esta semana as obras de mellora da seguridade en 3 puntos do camiño primitivo no Concello da Fonsagrada. Son puntos conflictivos nos que a ruta Xacobea conflúe con estradas autonómicas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta.
Estamos executando a bo ritmo as actuacións que puxemos en marcha este verán para mellorar a seguridade en puntos conflictivos dos camiños de Santiago que conflúen con estradas autonómicas. Esta semana os equipos están traballando no camiño primitivo dentro do termo municipal da Fonsagrada. De aquí a final de ano agardamos ter mellorado a seguridade en 36 treitos da ruta Xacobea na provincia de Lugo, cun investimento de case medio millón de euros. O objetivo é brindarlles aos peregrinos unha experiencia segura no seu percorrido ata Santiago. Por iso, estamos reforzando a sinalización nos cruces e acondicionando o pavimento do camiño nestas zonas.
E a empresa pública Xenética Fontao, con sede Lugo, producirá seme sexado bovino en exclusiva para toda España. Iniciará próximamente esa producción un mínimo de 30.000 doses ao ano. Esa tecnoloxía permite garantir que o 90% das xestacións rematen con nacemento dunha femia, o que facilita a recría nas granxas. O conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba este mércores Xenética Fontao.
Queríamos vir a coñecer de primeira man este avance importante que se ten feito no que é a producción de semen sexado, que nos vai permitir acertar, penso que, bueno, en términos coloquiais, co sexo dos animais, buscando fundamentalmente producir vacas ou becerras, para poder tamén fomentar a recría, que é outra das cuestións que nos di a estrategia, que ao mesmo tempo tamén fortalece as nosas explotacións.
Y antes de rematar, un conductor resultaba ferido grave esta mañana. Tuvo que ser evacuado de urgencia Oula tras embarcar o coche no que viajaba en autovía en la A6 a altura do Corgo. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí na COPE. Fica con nos. Boa tarde para todos.